děkuji vám. No, převedu, že jsme rádi, že přijím boží vedení.
Tak dobré ráno. Rád bych vás všechny přivítal při téhle příležitosti, milé, kdy můžeme otvírat Boží slovo spolu s bratrem Jeffem Walkerem. Jsme vděční, že bratr přijel znovu mezi nás, tak už se známe několik let a vždycky je to požehnaný čas, jak můžeme, myslím, dosvědčit i my tady v místním sboru, když otvíráme společně Boží slovo a bratr ho vykládá. Je to také výborná příležitost k tomu klást otázky nad Božím slovem a pokusit se nalézat společně odpovědi. Pro ty, nevím, jestli tady je někdo, kdo nezná Jeffa, ale kdyby tady někdo takový byl, tak bych chtěl jen připomenout, že bratr je služebník Božího slova a bydlí ve Spojených státech ve Phoenixu v Arizoně. A bratr vede službu in-depth studies, to znamená dohloubky, studium dohloubky, a snaží se otvírat Boží slovo a tam, kde jsou otevřené dveře, ho také vykládat. Takže hodně cestuje po Evropě, říkal, že byl v Rumunsku, tak třeba nám ještě poví víc o tom, jak pokračuje práce Evangelia na dalších místech, aby jsme také mohli být pozbuzení. Chtěl bych připomenout, co je tématem dnešní minikonference. V tom programu máme vlastně 4 oddíly. Budeme se věnovat tématu Musíte se znovu narodit. První téma Musíte se znovu narodit, druhé téma Jaký je vztah mezi obřízkou a křtem. A třetí, jaký je vztah mezi křtem a večeří páně. A ten poslední, jaká je míra osobní zodpovědnosti každého křesťana v místním sboru a zodpovědnosti starších za ovce v místním sboru. Tak to nás dneska čeká z Boží milosti.
A chtěl bych... Jak to bude? Hodina?
Tak. Vždycky ten blok trvá 50 minut. Jo. S nás překladem to bude polovina, možná i díl, protože já používám hodně opisů. A budeme mít vždycky přestávku, aby jsme měli čas i spolu mluvit. Kdo nemáte program, tak je v zápase o duši posledním, který je tady na stolku. A jinak každý pro vás, pro každého připravili takovou taštičku. Tak ty služby jsou propojené, poutníková četba, reformace určitě. V každé té taštičce máte několik věcí, které bychom vám rádi darovali. Je to jednak knížečka Úvod do teologie nové smlouvy. Vynikající kniha Příběh křtěnců. Je to úžasná historie o tom, jak lidé vedení Duchem Božím stáli na pravdě Evangelia navzdory tomuto světu. A to je něco, co myslím, chceme i my v našich životech. Tak je to velké povzbuzení, jak Bůh vedl naše předky. Vy jste nezapomněli, kde čtete v zápase o duši nebo v knize. Teď velké překvapení. Dali jsme do každé taštičky jeden ze starých čísel zápasů o duši. Je to rarita. Je to neprodejné, to si prostě, to má takovou cenu, že to nedá prodat. A máte tam potom papír a tušku ještě v té tašce, když jste potřebovali. A já bych chtěl poprosit kluky, jestli by mohli rozdat ty tašky. Kdyby vám cokoliv tam chybělo, tak ještě máme tady venku doplní. Potom jsou na...
Taková technická
poznámka,
není to
neplně, nezaplacení. To jsem chtěl říct, nezaplacení. Tak, a pak ještě tady na stolku jsou další materiály, ty už jsou k zaplacení. A jak knihy, tak nějaké brožury. Tak že se pak můžete dostat a je tady občerstvení, bude takhle lehký oběd, bude pizza k obědu, dále bůh. A teď bych tedy to rozdáme, poprosil bratra Pavla, aby vyprosil požehnání pro naše dnešní setkání. Tak, můžeme se modlit společně, ano?
Hospodine Bože svatý, učiniteli nebe i země, stvořiteli všech věcí, tobě vzdáváme chválu a vzdáváme ti díky tvému synu, Pánu Ježíši Kristu, kterého si poslal na tento svět, aby on byl spasitelem světa, beránkem božím, který snímá hřích světa, který vykupuje všechny boží děti z otroctví hříchu a z temnoty smrti. Děkujeme ti, že jsi nás učinil novými stvořeními, děkujeme ti, že jsi vlil do našich srdcí tvého svatého ducha spolu s tvojí láskou, Pane. Vyznáváme, že jsme se nezajímali o spravedlnost, právo, o pravdu, nezajímali jsme se o tebe, Pane, nehledali jsme tě, nikdo z nás tě nehledal, ale ty jsi poslal na svět svého syna, Pána Ježíše Krista, aby on našel nás, aby on nás vykoupil, aby on za nás zaplatil, aby nás zachránil. Tak tobě, Otče svatý, v Kristově jménu vzdáváme chválu, vyprošujeme tvoji milost pro každého z nás, pro každou sestru, pro každého bratra, pro každou ženu, pro každého muže na tomto místě, pro každého teenagera dorůstajícího na tomto místě, pro každé dítě. Pane, prosím tě, prosíme tě, aby tvůj svatý duch použil své slovo, tak jak o něm čteme v Židů, že je ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč a proniká až na rozhraní duše i ducha, i kloubu a morku v kostech a rozsuzuje záměry i myšlenky všech lidských srdcí. Pane, posvěcuj nás do podoby tvého syna, Pána Ježíše Krista, proměňuj nás do jeho podoby, dej nám, Pane, abychom viděli tvou slávu, abychom byli zasaženi mocí tvého majestátu, Pane. Naplňuj naše srdce pokorou, úctou a bázní Boží před tebou a prosíme tě, abychom mohli čerpat moudrost, tu nebeskou, z hůry, čistou, od tebe, Pane. Abychom žili své životy, až odejdeme o kousek víc, Pane, blíže tobě, o kousek více pro tvoji slávu a o kus více podobní tvému synu, Pánu Ježíši Kristu. Jeho jménu ti děkujeme. Amen.
Amen.
So be better.
Okay.
Naše první téma je musíte se znovu narodit.
Our first is you must be born.
Okay. Let's see. That's how far we turn to John chapter 3.
Pojďme do Janova evangelia kapitola 3.
The first is very very good to be here.
A nejdřív chci říct, že jsem rád, že jsem tady.
Okay. Let's read the first 8 verses of John chapter 3.
Budeme číst prvních 8 veršů Janova evangelia.
No.
Budu číst.
Ask someone to read.
Tak Pavel, jo? Tak Pavel, prosím, aby to bylo slyšet tady, Pavle. Můžeš si sednout tady, aby bylo slyšet.
Je to z ekumenického.
Ekumenického, prosím.
Okay. Jan 3,
1 až 8.
First eight verses.
Okay. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodem, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, nebo nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Nikodém mu řekl: Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Ježíš odpověděl: Amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. co se narodila z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se znovu narodit. Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha.
Okay, let's start something very straightforward in verse 1.
Tak začněme přímo ve verši 1.
Or really verse 2. Why did Nicodemus come to Jesus at night?
A dva, proč Nikodém přišel za Ježíšem v noci?
What do you think?
Co si myslíte?
He was afraid of people.
Bál se lidí. He was afraid of people.
That's possible.
To je část z toho důvodu.
What else?
Co dál? Maybe he cannot get there in any other time.
It's possible.
Je to možné.
Okay. Anything else?
Něco dalšího?
Okay.
Měl nepokoj v duši.
Prosím?
Měl nepokoj.
Měl nepokoj v duši. His soul was unsettled.
Those are all great guesses.
To jsou velký, dobrý důvody.
But if the Lord wanted us to know why Nicodemus came at night, he would tell us.
Ale kdyby Pán Bůh nám chtěl říct, proč Nikodém přišel v noci, řekl by nám to.
If he doesn't tell us, then we don't need to know.
A když nám to neříká, to znamená, že to nepotřebujeme vědět.
At best all we do is guess.
To nejlepší, co my můžeme udělat, je navrhovat. Ale když studujeme písmo, tak chceme se vyhnout navrhování.
But this is just a good illustration to avoid guessing in the Bible.
Tak to je dobrá ilustrace, aby jsme si ukázali, že je nutné se vyhnout navrhování Bible. Yeah.
If the Lord wanted us to know something, he would give us the information.
Kdyby Pán chtěl, aby jsme něco věděli, dá nám tu informaci.
And if we don't have the information, an all-wise God did not think it's necessary for us to have.
Když nemáme tu informaci, tak vševědoucí Bůh se tak rozhodl, že to nepotřebuje.
So the danger is if you are a curious individual,
takže nebezpečí je, jestli jste zvědavý člověk,
then you need to submit your curiosity to the Lordship of Christ.
Tak je potřeba, abyste tu svou zvědavost podřídili Ježíši Kristu.
You can only go as far as the Bible goes.
Můžete jít jen tak daleko, jak Bible jde daleko.
Yeah, there are great gaps of information that the Bible doesn't give us.
Bible jsou velké mezery v informacích, protože Bible nám nedává ty informace.
Yeah. But we have everything we need to know.
Ale máme všechno, co potřebujeme vědět.
Right. Questions about that.
Otázky.
Must exegese principle. Must attention on exegese principle.
Jeden moment, česky,
aby to bylo víc.
Dávat pozor na přístup exegese. Vykládat písmo písmem. A aby se člověk zamotal do výkladu lidského.
So you must divide between a man's explanation and Bible's explanation.
You cannot say that this means that unless you can prove it in scripture.
Takže nemůžeme říct něco z Bible, že to znamená toto, aniž bychom to z Bible dokázali.
So let's take an example.
Tak pojďme si ukázat příklad.
There is an old English hymn.
Máme v angličtině starou píseň.
It says Jesus is the rose of Sharon.
Ježíš je růže šáronská.
And of course that comes from the Song of Solomon.
Tak to je z písně písní.
Where the rose of Sharon is mentioned.
Kde růže šáronská, oni se tam mluví.
Okay. How do you know that that's referring to Jesus?
Jak můžeme vědět, že se tam ale mluví o Ježíši.
Is it mentioned any other place in scripture?
Je to zmíněno někde jinde v písmu?
No.
Ne.
The Song of Solomon is idolizing, you know, holy romantic love in marriage.
Píseň písní zidealizovala nebo idealizuje romantickou lásku v manželství.
The Puritans said no, it's talking about Christ's love for his church.
Puritáni řekli ne, tady se mluví o Kristově lásce k církvi.
That's a good subject.
To je dobrý téma, dobré téma.
Yeah. But where would you go in scripture to make that connection?
Ale kam byste šli v písmu, abyste to dokázali spojit?
I'm not aware of any passage that connects the Song of Solomon with the work of Christ.
Nevím o žádném místě v písmu, které by spojovalo píseň písní a dílo Ježíše Krista. Jesus says that every part of the scripture speaks about him.
No, he actually doesn't say every part.
He showed them on the way to Damascus.
Okay. Let's turn there.
Moje otázka byla, ale Ježíš říká učedníkům na cestě do Damašku, že o něm mluví každá část písma. Tak se na to pojďme podívat.
Luke chapter 24.
Lukáš 24.
Okay. And so go down to reread verses 25 through 27.
Lukáš 24, verše 25 až 27.
Yeah, this is Jesus appearing to two of his disciples on the road to Emmaus after the resurrection.
Ježíš po svém vzkříšení se dává poznat dvou učedníkům na cestě do Emmaus.
Takže Lukáš 24, 25, ja? Mm-hmm. A on jim řekl, jak jste nechápali, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci, což neměl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do slávy. Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma.
It's not quite all scripture talks about Christ.
What's in your translation? What was said in all the scriptures concerning himself?
Yes.
Vykládal jim, co se na něho vztahovalo.
Ve všech písmech.
What is the check?
Well, and he told them what referred to him in all parts of the world.
That's true. That's true, but that's different.
Je to pravda, ale je to rozdíl.
Yeah, Jesus is not under every rock.
Sorry.
It's an expression. Every part of the Old Testament doesn't talk about Jesus.
Ne každá část písma mluví o Ježíši.
But it's all about the coming of the Messiah, directly or indirectly.
Ale všechno je o příchodu Mesiáše, přímo nebo nepřímo.
But example you get to the book of Esther.
Tak například jdeme do knihy Ester.
God's name is not mentioned once.
Boží jméno tam není zmíněno ani jednou.
Yeah. So how are we supposed to interpret Esther?
Tak jak máme vykládat Ester?
Well, is it seven steps to be a godly wife?
Ano, je tam sedm kroku k tomu, jak být zbožnou ženou.
That's not very good because she's married to an unbeliever.
Ale to není moc dobrý, protože ona je vdaná za nevěřícího muže.
Yeah. What about Mordecai?
A co třeba Mordecai?
Is he a good example?
Je to dobrý příklad?
No, he didn't submit to authorities.
Ne, protože se nepodřídil autoritě.
So what do we take from the book of Esther?
Takže co si vezmeme z knihy Ester?
Well, the Israel was about to be destroyed.
Vezmeme si to, že Izrael bude zničen.
And God supernaturally intervened so that Israel would not be destroyed.
Ale Pán Bůh nadpřirozeně přichází a mění tu situaci, aby Izrael nebyl zničen.
Because if Israel is not there, then the Messiah is not going to come.
Protože kdyby nebyl Izrael, tak nepřijde Mesiáš. Hmm.
So that we can legitimately take from the book of Esther.
Tak to je to, co můžeme legitimně vzít z knihy Ester.
And that God sovereignly controls everything.
Že Bůh suverénně má kontrolu nad vším.
Right. But we have to be careful how we handle scripture.
A musíme dávat pozor, jak zacházíme s písmem.
Okay. One more example, and then we move on.
Ještě jeden příklad a potom se posuneme dál.
Okay, turn to 2 Corinthians chapter 6.
Pojďme do 2. Korinským kapitola 6.
And let's read verses 14 to 18.
Od verše 14 až 18.
This is the passage that addresses being unequally yoked.
To je ta pasáž, která se zabývá tím, že nemáme se nechat zapřáhnout do cizího jaha.
Takže 2. Korinským 6:14. Nedejte se zapřáhnout do cizího jaha spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spoluští světla s temnotou? Jaký souzud Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh, budou přebývat a procházet se mezi nimi. Budu já teda, budu přebývat a procházet se mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.
Okay. Why do we typically go to this passage?
Tak proč se obracíme tady do té pasáže? Because there is a reason why a believer cannot get married to unbeliever.
That would be the common reason.
To by byl ten běžný důvod.
Unfortunately, that's not what it's referring to.
A naštěstí o tom ale nemluví ta pasáž.
How do we know?
Jak to víme?
Well, in verse 17. It says, come out from them and be separate.
Protože ve verši 17 je napsáno, vyjděte z jejich středu a oddělte se.
Now, this passage does an excellent job of showing the radical difference between a believer and an unbeliever.
A tahle pasáž dělá výbornou službu v tom, že ukazuje na radikální rozdíl a oddělení věřícího od nevěřících.
But to apply it directly to marriage would be to put it in contradiction to other scripture.
Ale aplikovat to přímo na manželství, to by bylo přímo proti jinému místu z písma.
So turn to 1 Corinthians chapter 7.
Se podíváme do 1. Korinským kapitola 7.
Let's read verses. This whole chapter is about marriage, divorce and remarriage.
Celá kapitola je o manželství, rozvodu a znovu uzavření manželství.
And let's read verses 12 through 16.
Podívejme se na verše 12 až 16. 1. Korinským 7, 12 až 16.
1. Korinským 7, 12. Ostatním pravím já, a ne už Pán. Má-li někdo z bratří ženu nevěřící, a ona je ochotna s ním zůstat, ať ji neopouští. Má-li žena muže nevěřícího, a on je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští. Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou, a nevěřící žena manželstvím s nevěřícím mužem. Jinak by vaše děti byly nečisté, jsou však přece svaté. Chce-li nevěřící odejít, ať odejde. Věřící nejsou v takových případech vázání. Bůh nás povolal k pokoji. Víš snad, ženo, zda se ti podaří přivést muže ke spáse? Víš snad muži, zda se ti podaří přivést ženu ke spáse.
Okay. Here is a situation that Jesus did not address.
Tady je situace, kterou Ježíš nevysvětluje.
Because he only came to the nation of Israel.
Protože on přišel k národu izraelskému.
And Israel is a picture of the people of God.
A Izrael je obraz Božího lidu.
Ah. So in picture form, they're all believers.
Takže v tom obraze jsou všichni věřící.
Ah, but now in the new covenant era where we live,
ale nyní v novosmluvní době, kdy žijeme i my,
when the gospel goes into a new area,
když se evangelium šíří do dalších míst,
we have a married couple, they're both unbelievers.
Tak máme manželství, kde oba dva jsou nevěřící.
One becomes a believer, the other does not.
Jeden se stane věřícím, druhý ne.
Ah, now you have a situation of a believer married to an unbeliever.
Takže máme situaci, kdy věřící je provdán nebo oženěn s nevěřícím.
In light of the vast difference between a believer and an unbeliever.
A je tady veliký rozdíl mezi věřícím a nevěřícím.
It would seem natural that you should separate.
A vypadá to přirozeně, že by se měli rozdělit.
But that's not what the apostle Paul says.
Ale to není, co říká apoštol Pavel.
He says, as long as the unbeliever is willing to stay in the marriage, you know, you must not separate.
A on říká, pokud ten nevěřící je ochoten zůstat s věřícím, tak se nemají rozdělit. Nesmí rozdělit.
Yes.
Ne, že jsem se trošku lekla, protože šlo o situaci, kdy my nedoporučujeme věřícímu člověku, aby si vzal nevěřícího, že jo? Takže tohle je úplně jiná situace.
She speaks about different situation when you recommend a believer not to get married to unbeliever.
Ah, that is that then it makes great sense to talk about why that would not be a wise thing to do.
A to je výborná příležitost mluvit o tom, proč to není moudré to udělat.
But 2 Corinthians 6 says to separate from them.
A 2. Korinským 6 mluví o oddělení.
That would not apply to marriage.
But we wouldn't apply it to
marriage. No,
která se, a to se nemůže aplikovat na manželství.
If we tell people not to marry.
That's true.
Pardon, sorry. Česky musíme vždycky, prosím, protože je to pro záznam. Děkuju. Takže my to nechceme aplikovat na manželství a tu druhou korinským, ale na výběr partnera.
Okay.
Já si myslím.
But we,
question.
Yes. Just a second.
Malinku, prosím.
But we have to correctly establish the context of 2 Corinthians 6.
A musíme nejprve správně určit kontext 2. Korinským 6.
Paul is not talking about marriage.
Pavel nemluví o manželství.
He's talking about false teachers.
Mluví o falešných učitelích.
Because in 2 Corinthians, the apostle Paul is battling false apostles, false teachers.
Protože ve 2. Korinským Pavel bojuje proti falešným učitelům.
And you should separate from them.
A musíme se od nich oddělit.
So that fits the context.
Takže to pasuje na ten kontext?
Yes. But it is true that 2 Corinthians 6 gives the clear picture of the differences between a believer and an unbeliever.
Je pravda, že 2. Korinským 6 ukazuje jasný obraz oddělení věřících od nevěřících.
But we can't just read that passage and then say, well, that means you can't marry an unbeliever.
A nemůžeme ale jednoduše přečíst tu pasáž a říct, nemůžeš si vzít nevěřícího.
Because that's not really what it's talking about.
Protože o tom ta pasáž nemluví.
Now in 1 Corinthians 7,
a 1. Korinským 7,
verse 1 Corinthians 7, verse 39.
Verš 39.
It very specifically says you have to marry a believer.
V vyloženě říká, že si musíš vzít jako věřící věřícího.
7:39. 1. Korintský 7:39. Žena je vázána zákonem, pokud žije její muž. Jestliže muž umře, je svobodná a může se dát za koho chce, ale jen v Kristu. Hmm.
So this is just an example of being careful with scripture.
Takže to je jenom příklad toho, jak být, jak máme být opatrní při výkladu písma.
A je to přece bylo míněno, že pokud jsou dva nevěřící a jeden z nich se stane věřící, tak na tenhle kontext je to přece myšleno. Jo? A pokud ta žena s ním chce zůstat, tak ať s ním zůstane a ten muž, a teď pozor, otázka, jo, má posvěcovat svou ženu, jestli ano, tak jak?
In the context of 1 Corinthians 7,
yes,
there is a believer married to unbeliever.
Yes,
he should stay, and should he sanctify his spouse, and by what way?
Okay, what does it mean when it says the children of a marriage of a believer and unbeliever are sanctified.
Co to znamená v písmu, že děti věřících jsou věřícího a nevěřícího jsou svaté?
If you were Presbyterian, you would think that the children are viewed as believers.
Kdybyste byli presbyteriáni, tak byste řekli, že děti, že se na vaše děti budeme dívat jako na věřící.
Or at least that they would have a special status with God.
Nebo aspoň, že mají nějaký zvláštní status před Bohem.
But that can't be true, because whatever you say of the children, you must say of the unbelieving spouse.
A to není pravda, protože všechno, nebo cokoliv, co řeknete o dětech, musíte říct stejně i o tom nevěřícím partnerovi.
Because they are both said to be holy.
Protože o obou je řečeno, že jsou svatí. Nebo posvěcení.
But remember the context.
Ale pamatujme na kontext.
Talking about marriage.
Mluví se o manželství.
The basic meaning of holy is that which is acceptable to God.
Základní význam toho být svatý znamená, nebo je, být přijatelný pro Boha.
So the question is a marriage between a believer and an unbeliever still a valid marriage before God?
Takže otázka je, jestli manželství věřícího a nevěřícího je stále platné před Bohem.
Paul's answer is yes.
A Pavlova odpověď je ano.
And the children that come from that are not bastards.
A děti, které pochází z takového manželství, nejsou levobočci.
Right, that's all he's saying.
A to je všechno, co říká.
That the marriage is legitimate.
Že manželství je legitimní.
And children that come from that relationship, they are legitimate.
Manželství věřícího a nevěřícího je legitimní. A děti, které z něho vzejdou, jsou legitimní.
To try to read anything more into that would be improper.
A něco tam včítat víc, než tady je, by bylo nepřípustné.
Because that's not what they're talking about.
Že o tom tady ta pasáž nemluví.
They're only talking about marriage.
Mluví pouze o manželství.
Which means that when you listen to a teacher,
což znamená, že když posloucháte učitele,
that he needs to convince you that he has correctly understanding the context of a passage.
Tak musí vás ten kazatel přesvědčit, že dobře porozuměl kontextu té pasáže, kterou vykládá.
And if he doesn't establish the context, that's his fault.
A když to neudělá, nezakoření ten výklad v tom kontextu, tak je to jeho chyba.
Because you demand to be, as believers, you demand to be convinced that the teacher is properly handling scripture.
Takže vy jako věřící musíte žádat, aby ten, kdo vás učí, byl zakořeněn v písmu.
What I say is only as good as I can convince you that this is what scripture says.
A to, co já vám říkám, je dobré jen do té míry, pokud vás přesvědčím, že to písmo říká.
But from your point of view, you are waiting to be convinced.
A z vašeho pohledu vy čekáte na to, kdy budete přesvědčení.
So that's because I don't have, when I teach, I'm giving you my best understanding of what I think the Bible says.
Když já učím, tak to, co vám dávám, je to, co si myslím, že je to nejlepší, co jsem přesvědčený, že Bible učí.
So you need to be very discerning when you listen.
Takže vy musíte velmi rozlišovat, když posloucháte. Otázka.
To chápu jako jednoduše tak, že máme poslouchat znovu zrozený, obrácený, starší, který nás vedou, který jsou, mají Ducha Svatýho a vedou nás do Božího slova, zpátky do Božího slova. Že prostě nevykládají Boží slovo svojí moudrostí, ale ten Duch Svatý vyučuje tak, že vede lidi, vede bratry a sestry církev do Božího slova.
So is it the right understanding that I should listen to elders who are full of the Holy Spirit and that they explain the Bible and take believers back to the Bible?
You are waiting to be convinced that this is what Scripture says.
Vždycky čekáš na to, jestli tě přesvědčí, že to opravdu říká písmo.
That is not showing lack of respect for the teacher.
To neznamená, že nemáš, že bys s tím ukazoval na neúctu učiteli.
That is showing proper respect for the Word of God.
Ale ukazuje na pravou úctu k Božímu slovu.
Because good teachers have bad days.
Protože i dobří učitelé mají špatné dny.
Right. And that's why we, you know, sometimes you'll hear a teacher say, God has given me a word to give to you.
Někdy slyšíte učitele, jak říká, Bůh mi dává slovo, abych vám ho vyřídil.
That's nonsense.
To je nesmysl.
God doesn't talk to me.
Bůh k němu takhle nemluví.
I wish he did.
Přeju si, aby mluvil.
But I study and I share with you the results of my study.
A já studuju a pak se dělím s vámi o to, co jsem studoval.
Right. Then as you listen, you have to decide, have I convinced you?
A jak posloucháte, musíte se rozhodnout, jestli jsem vás přesvědčil.
Right. If you're not convinced, then you don't accept it.
A když nejste přesvědčení, tak to nepřijímejte.
Because each believer is responsible for handling scripture accurately.
Protože každý věřící je zodpovědný za to, jak zachází s písmem.
I'm one of the pastors of a church back in Phoenix.
A vím o jednom ukazateli u nás ve Phoenixu.
And on Sunday morning, they can ask during the teaching time, they can ask questions at any time.
A u nich je to tak, že se kdykoliv v neděli během vyučování kdokoliv může na cokoliv zeptat.
We think that's a good thing.
Myslíme si, že to je dobrá věc.
But that puts pressure on the teacher.
Ale to vytváří tlak na učitele.
Because he can't hide behind the pulpit.
Protože se nemůže schovat za kazatelnu.
He has to explain, you know, why he is handling a passage a certain way.
A musí vysvětlit, proč zachází s určitou částí písma tak, jak s ní zachází. There is a question.
Yes.
Otázka?
Jinými slovy, to předpokládám vlastní tenhle studium s modlitbou, protože jinak nejsem ani schopen, že nemůžu. Je to i moje zodpovědnost, abych já se cítil písmem s modlitbou a potom sledoval učitele, jak učí, a sám hledal ten kontext v tom daném oddílu.
So it's a responsibility of the hearer
to study the word of God and pray as well, that he is able to discern.
Mm-hmm.
Yes. Je to tak.
Yes. So if the teacher teaches something that's unbiblical and you accept it, that's your fault.
Takže když učitel učí něco nebiblického a vy to přijímáte, tak je to vaše chyba.
Okay, back to John chapter 3.
Tak zpátky do Jana 3.
Okay. To become a real believer is to be born again.
Takže stát se opravdu věřícím znamená být znovu zrozený.
Jesus is just emphasizing that becoming a believer is a supernatural event.
Ježíš podtrhuje, že stát se věřícím, to je nadpřirozená záležitost.
Yeah. Because as a result of Adam's sin, we come into the world a God hater.
Protože díky důsledkům Adamova hříchu se rodíme do tohoto světa jako lidé, kteří nenávidí Boha.
And left to ourselves, we would never want to believe the gospel message.
A kdyby nás nechal na pospas sobě samotným, tak bychom nikdy nevěřili zprávě evangelia.
Which brings us to verse 5.
Což nás přivádí do verše 5.
So let's just go back over really verses 5 and 6.
Okay. Jan 3, 5 a 6. Ježíš odpověděl: Amen, amen, pravím tobě. Nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z ducha, je duch.
So what does it mean to be born of water and the Spirit?
Tak co to znamená narodit se z vody a z ducha?
Well, the most common answer comes from verse 6.
Tak ta nejběžnější odpověď se nachází ve verši 6.
That he's talking about physical birth and spiritual birth.
Že se tady mluví o fyzickém narození a duchovním narození.
Now that fits well with verse 6.
Ano, to pasuje na verš 6.
But it doesn't fit with verse 5.
Ale nepasuje to na verš 5.
Because there's to otherwise you'd have to equate physical birth with being born of water.
Protože bychom museli dát rovnítko mezi fyzické narození a narození z vody.
That connection is never made.
A takové spojení není nikdy v písmu jako uděláno.
But Jesus is rebuking Nicodemus that he should know what this means.
Ale Ježíš napomíná Nikodéma, že by měl vědět, co to znamená.
So what should he have known?
Tak co by měl vědět?
Turn to the book of Ezekiel.
Pojďme se podívat do knihy Ezechiel.
Chapter 36.
Kapitola 36.
This is the famous chapter regarding how the Lord is going to bring Israel back into the land.
A to je kapitola, ta slavná kapitola, kde Pán ukazuje, jak přivede Izrael zpátky do země zaslíbené.
This is the second here. Okay, let's read verses 24 through 27.
Tak budeme číst Ezechiel kapitola 36 od verše 24.
The context 27. is the restoration of Israel back into the land after God, you know, judges them with the Assyrians and Babylonians.
Ten kontext je, že Bůh přivede zpátky Izrael do země zaslíbené. Poté, co provedl nebo vykonal soud skrze Babyloniany a Kaldejce.
Ezechiel 36:24. Vezmu vás z pronárodů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší země. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni. Očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných modelů. Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamene a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha,
učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.
Okay. When God brings Israel back into the land, the promised land, he's going to cause them to believe.
Takže když Pán přivede Izrael zpátky do zaslíbené země, tak způsobí, že budou věřit.
So when he says you have to be born of water in the spirit, he's describing belief.
Takže když mluví o tom, že se musíte narodit z vody a z ducha, tak popisuje víru.
Because water is going to refer to having your sins washed away.
Protože voda ukazuje na to, že vaše hříchy musí být obmyty, budou obmyty.
And born of the spirit is referring to the fact that you get a new heart.
A být narozen z ducha znamená, že dostanete nové srdce.
Now we will come back to Ezekiel 36.
Půjdeme zpátky za chvilku do Ezechiela 36.
But go to Hebrews chapter 10.
A nyní pojďme do Židům, kapitola 10.
Verse 14 to 18.
Židům 10, 14 až 18.
Židům 10, 14. Tak jedinou obětí navždy přivedl dokonalosti ty, které posvěcuje. Dosvědčuje nám to i Duch Svatý, když říká, toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, pravý Pán. Dám vám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli. Na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu. Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti.
Okay. So when Jesus dies on the cross, this is what he has purchased for all those whom the Father chose to save.
Takže když Ježíš umírá na kříži, tak to je to, co za co zaplatil, za všechny, které Bůh určil ke spasení.
Okay. He says he has made perfect forever a group.
To, co říká, je za prvé, že navždycky učinil dokonalými určitou skupinu lidí.
In verses 15 to 18, this refers to the forgiveness of sins.
Verších 15 až 18 k tomu odpovídá odpuštění hříchů.
Because if you get your sins paid for, you have a clean record with God.
Protože když jsou vám hříchy odpuštěny, máte čistý ten dlužní úpis.
And if you have a clean record with God, you are righteous.
A když máte čistý ten rejstřík, ten dlužní úpis, tak jste spravedliví.
And if you're righteous, he accepts you.
A když jste spravedliví, tak vás Bůh přijímá.
Because if your record is clean, it's the same record you would have if you obeyed perfectly.
Protože když je váš rejstřík čistý, tak je to stejné, jako kdybyste dokonale poslouchali.
But in this context, he's only referring to the forgiveness of sins.
Ale v tomhle kontextu se on odkazuje jenom na odpuštění hříchů.
So getting your sins paid for gives you a standing with God as though you have obeyed perfectly.
Takže když jsou vám hříchy odpuštěny, tak to znamená, že jste ve stavu, jako byste poslouchali dokonale.
So God then views you as having been made perfect forever.
Takže vás Bůh vidí, jako že jste učiněni dokonalými navždy.
When he's actually only describing what it means to have your sins forgiven.
Když je tady popsáno, co to znamená, že vaše hříchy jsou odpuštěny.
Questions about that.
Otázky. As he sees us as perfect even though we are here in the old body?
Yes.
Ano.
Yes. And then but now we move to the second part of what he accomplished for us on the cross.
Ale podíváme se ještě na druhou část toho, co to znamená, co pro nás udělal Ježíš na kříži.
Yeah, for those who have been made perfect, they are in the process of being made holy.
Ti, kteří byli učiněni dokonalými, jsou nyní součástí procesu, kdy je k dokonalosti proměňuje.
Ke svatosti,
děkuji.
Yeah. Now this growth in holiness is progressive.
Takže tenhle růst ve svatosti je takzvaně progresivní, vyvíjející se.
So while we are becoming more and more Christ-like,
takže když my se stáváme víc a víc podobní Kristu,
we are unconditionally accepted by the Father.
My jsme stále bezpodmínečně přijati Otcem.
Because our sins have been paid for.
Protože za naše hříchy bylo zaplaceno.
And we have this status with God that we are now righteous.
Takže máme postavení před Bohem jako spravedliví. Otázka.
Je to díky tomu, že jsme dostali Ducha svatýho.
I think that's because we were given the Holy Spirit.
Yes, well, that is true.
Potom to je, si myslím, že se máme mluvit teď o Duchu svatém. Je to očištění vlastně duchem, jakože máme novýho ducha. Jestli si to dobře vybavuju, jestli to správně rozumím.
Because we are cleansed by the Spirit.
Well, no, we are actually cleansed by having our sins taken away,
ne,
by the death of Jesus.
My jsme očištěni od hříchů smrtí Kristovou.
Then the Holy Spirit begins to motivate us to want to live for Jesus.
A potom nás Duch svatý motivuje k tomu, abychom žili pro Krista.
Because in verse 16 it says, I will put my laws in their hearts and write them on their minds.
Protože ve verši 16 je napsáno, že vepíšu, dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli.
He's not referring to literal laws.
Nemluví se tady o zákonech psaných, doslovných.
No, he's referring to motivation.
Mluví se tu o motivaci.
Okay, so remember Mount Sinai with Israel.
Vzpomeňte si na horu Sinai a Izrael.
Okay. God was externally motivating them by the Mosaic law.
Bůh zvenku motivoval Izrael skrze zákon.
So did that make them better or worse?
Udělalo je to lepšími nebo horšími?
Ah, it made them worse.
Byli horší.
Well, why would that be?
Proč?
What happens when God's law confronts an unbelieving heart?
Co se stane, když Boží zákon konfrontuje nevěřící srdce?
Well, let's turn to Romans chapter 7.
Římanům 7.
Verse 5.
Římanům 7, 5.
So this describes what happens when an unbeliever is confronted by God's law.
To popisuje, co se stane, když je nevěřící konfrontován Božím zákonem.
Římanům 7:5. Když jsme byli v moci hříchu, působili v nás vášně podněcované zákonem a nesli ovoce smrti. Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštěni zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě ducha, ne pod starou literou zákona. Ještě 7 nebo?
Stačí.
7. Co tedy máme říci, že zákon je hříšný? Naprosto ne. Ale hřích by byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl, nepožádáš.
So verse 5.
Verš 5.
Says that when the unbeliever is confronted by God's law, his rebellion is just stirred up.
Říká, že když je nevěřící srdce konfrontováno Božím zákonem, tak jeho rebelie, jeho vzpoura se jenom zvýší.
So he ends up sinning more.
Takže chce hřešit ještě víc.
No, that's not the problem of God's law.
To není problém zákona Božího.
His law is good.
Jeho zákon je dobrý.
But when it confronts an unbelieving heart.
Ale když konfrontuje nevěřící srdce,
then our evil passions are stirred up.
Tak ty zlé touhy se jenom rozhojní.
And of course, what is the historical example of this?
Jaký je historický příklad tohoto principu?
Well, Romans 5:20.
Ano, Římanům 5:20.
It's Israel on Mount Sinai.
To je Izrael na hoře Sinai.
So read verse 20.
Římanům 5:20.
Romans
5:20.
Římanům 5:20. K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost.
So God's law was given to Israel on Mount Sinai so that their sin would increase.
Takže zákon Boží byl dán Izraeli na hoře Sinai proto, aby se rozmohl jejich hřích.
This is true because Israel is an unbelieving picture of the people of God.
Je to pravda, protože Izrael je obraz nevěřícího Božího lidu.
Nevěřící obraz Božího lidu.
Question.
Otázka.
Okay, so now we have Jesus purchased two things on the cross.
Takže vidíme, že Ježíš dosáhl dvou věcí, nebo zaplatil dvě věci, udělal dvě věci.
Forgiveness of sin.
Odpuštění hříchů.
And a new heart, the work of the Spirit.
A nové srdce, dílo Ducha Svatého.
Because when he says, I'll put my law in your heart.
Ježíš říká, já vložím můj zákon do jejich srdce.
The new covenant, God is going to motivate us internally.
No, v nové smlouvě nás Bůh motivuje zevnitř.
Yeah. Israel was externally motivated by the Mosaic law.
Izrael byl motivován zvnějšku zákonem Mojžíšovým.
That only resulted in more sin.
A to vyústilo jenom ve víc hříchu.
But now we're talking about real believers.
A nyní mluvíme o opravdových věřících.
Yeah. So now the motivation is going to be internal by the Holy Spirit.
Takže Duchem Svatým je ta motivace nyní zevnitř.
And this will guarantee a changed life.
A to zajišťuje, že náš život bude proměněný.
So you have forgiveness of sins and a new heart.
Takže máme odpuštění hříchů a nové srdce.
Okay. So in order to enter the kingdom of God,
takže abychom mohli vejít do království Božího,
you have to have your sins take washed away,
musíte mít vaše hříchy obmyty,
and you have to receive the Spirit.
A musíte obdržet Ducha.
That's what belief is.
To je to, co je víra.
So unless you are born of water and the Spirit, you cannot enter the kingdom of God.
Takže pokud nejste jste se nenarodili z vody a z ducha, nemůžete vejít do království.
Jestli můžu přečíst na Titovi 3. kapitole
Titus 3
od 4. verše. Tak tam je to jako taky takhle podobně vysvětleno, jak říkal bratr, nebo řečeno přímo. Takže můžu přečíst. Titovi 3. kapitola od 4. verše.
Titovi 3:7.
Yes.
Pardon, 3:4 až. Titus 3:4-7.
Or just really just yeah, you could go through 7.
Já pak možná 6:7. Titus 3:6-7. Bohatě na nás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho spasitele, abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje.
A my od 5. verše ještě právě
obsaný.
A ještě 5.
No.
Od 4. prosím.
Co do vady? Od 4.
verše. Od 5. je důležité.
Takže 5. Titus 3:5. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování zachránil nás obmytím, jimž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého.
That's 3:5. So that says the same thing as you must be born of water and the Spirit to enter the kingdom of God.
Že to mluví o stejné věci, musíš být, aby si vešel do království Božího, musíš se narodit z vody a z ducha.
Nicodemus should have understood this.
Nikodem tomu rozuměl.
Pardon,
přemýšlím nad tou vodou. Nikodem tomu měl rozumět.
Because the regathering of Israel back in the land, that prophecy is the most common prophecy in the Old Testament.
To, že se navrátí zpátky do země, to je to nejrozšířenější proroctví.
It's time for break.
Písmu. Je čas na přestávku. Takže je čas na přestávku a sejdeme se zpátky v 11.30. Je tady káva, občerstvení.